Αγαπητοί φίλοι ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή μας «Χριστιανισμός και επιστήμη» με το θέμα μας που αφορά τα νεότερα δεδομένα και τις ειδήσεις σχετικά με το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Με τη χάρη του Θεού, στο πρώτο ημίωρο θίξαμε κάποιες από τις σημαντικότερες ειδήσεις σχετικά με το θέμα αυτό. Μιλήσαμε για την άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία έχει επισημανθεί ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες από τους επιστήμονες, καθώς 7 συνεχόμενοι μήνες είναι οι θερμότεροι σε σχέση με τα σταθμά και τα δεδομένα των επιστημονικών ερευνών. Επίσης είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, αλλά βέβαια πίσω από όλα αυτά η κεντρική ιδέα την οποία θέλουμε να δώσουμε με τη χάρη του Θεού και μέσα από το Λόγο του Θεού είναι η πνευματική διάσταση του θέματος, ο ρόλος του ανθρώπου και τι συστήνει ο Λόγος του Θεού, ο οποίος πραγματικά είναι η απόλυτη αλήθεια. Ο Λόγος του Θεού μας φανερώνει και αναλύει κάθε κατάσταση και πρέπει να το πούμε, να το επαναλάβουμε μάλλον, ότι ο Λόγος του Θεού έχει τις απαντήσεις για οποιαδήποτε κατάσταση της καθημερινής ζωής. Ο άνθρωπος ο οποίος θα πιστέψει στη θεοπνευστία του Λόγου του Θεού και θα εγκύψει με ταπείνωση να μελετήσει σε Αυτόν και να ζητήσει λύσεις και απαντήσεις, να είναι σίγουρος ότι θα βρει την λύση και την απάντηση για οποιοδήποτε ζήτημα σε οποιαδήποτε περίσταση της ζωής του. Επειδή είχα πει ότι θα αναφέρω ένα θέμα σχετικά με την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, η οποία αρχίζει να μας αγγίζει, όχι εμάς άμεσα, αλλά να οδηγεί ανθρώπους στο να εγκαταλείψουν τις αιστείες τους, είναι η άνοδος της στάθμης στα νησιά, σε νησιά στον Ελληνικό ωκεανό. Αναφέρεται σε άρθρο 9 Μαΐου 2016 λόγω της διάβρωσης των ακτών από την άνοδο της στάθμης του ωκεανού. 5 νησιά στο σύμπλεγμα του Σολομόντα εξαφανίστηκαν κάτω από το νερό τις τελευταίες δεκαετίες, δείχνει μελέτη που βασίστηκε σε αεροφωτογραφίες και δορυφορικά δεδομένα. Εκτός από τα 5 νησάκια, λέει, που χάθηκαν εντελώς στα κύματα, ακόμα 6 κοραλιογενή νησιά έχουν υποστεί εκτεταμένη διάβρωση και σε ένα από αυτά περίπου 10 σπίτια παρασύρθηκαν στη θάλασσα από το 2011 έως το 2014. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι η άνοδος της στάθμης των ωκεανών σε τέτοιας μικρής έκτασης νησάκια μέσα στη θάλασσα αρχίζει να δείχνει τις συνέπειες τις οποίες θα έχει. Στην περιοχή μάλιστα των νησιών του Σολομόντα η άνοδος της στάθμης λόγω κλιματικής αλλαγής, αναφέρουν οι έρευνες, είναι τριπλάσια σε σχέση με άλλες περιοχές του πλανήτη. Και εκτός, λέει, από τις μετεγκαταστάσεις ολόκληρων χωριών, η πρωτεύουσα της επαρχίας Τσόισλερ, το Τάρο, είναι κάποια τοπικά εκεί τοπονύμια, πρόκειται να γίνει η πρώτη επαρχιακή πρωτεύουσα του κόσμου που μετεγκαθιστά τους κατοίκους και τις υπηρεσίες της λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας.
Εδώ, να πω δύο πράγματα από θέμα φυσικής, Ανέστη, μιας και δύο φυσικοί είμαστε με τη χάρη του Θεού. Πολλές φορές, το πρώτο να εξηγήσουμε πολύ απλά για ποιο λόγο ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας. Το ακούμε πάρα πολλές φορές. Το έχουμε πει όμως. Κάποιος λέει, ωραία, αυξάνει η θερμοκρασία. Τι σχέση έχει το να αυξάνει η στάθμη της θάλασσας και να ανεβαίνει? Πολύ απλά, ξέρουμε ότι πολύ μεγάλη ποσότητα γλυκού νερού είναι συσσωρευμένο στους πόλους με τη μορφή πάγου. Επίσης, ξέρουμε ότι ο πάγος, λόγω της πυκνότητας και της ιδιορυθμίας που έχει το νερό, να αυξάνει η πυκνότητά του καθώς συστέλλεται κάτω από τους 4 βαθμούς Κελσίου, ένα μεγάλο μέρος του βρίσκεται εκτός επιφάνειας θαλάσσης, βρίσκεται από πάνω. Αυτό τώρα τι έχει σε συνέπεια? Καθώς αυξάνει η θερμοκρασία η μέση, λιώνει η πάγη. Καθώς λιώνει η πάγη, μεγάλη ποσότητα νερού από μορφή πάγου γίνεται ρευστό νερό και διοχετεύεται μες θάλασσες. Επειδή τώρα θερμαίνεται, αυτό οδεύει προς τον εσημερινό και αυξάνει τη μέση θερμοκρασία, τη μέση στάθμης θάλασσας. Πρώτον, άρα πρώτο ζητούμενο από την υπερθέρμανση, αυξάνει η στάθμη θάλασσας. Δεύτερο ζητούμενο, λίγο πιο πολύ φυσική τώρα εδώ πέρα με απλά λόγια, καθώς αυξάνει η στάθμη θάλασσας στον εσημερινό, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ένα μέγεθος στη φυσική που λέγεται ροπή αδράνειας, που έχει να κάνει με τη μάζα του υλικού, με τη μάζα της γης,
με την κατανομή της,
με την κατανομή της γης πως βρίσκεται, και επειδή αυξάνει η κατανομή στην περιφέρεια έχει σαν αποτέλεσμα να ελαττώνεται σιγά σιγά η ταχύτητα περιστροφής. Δηλαδή αυτό έχει ένα αποτέλεσμα σιγά σιγά, καθώς η γη έχει μια συγκεκριμένη περιστροφική ταχύτητα και περιστρέφεται, ξέρουμε, σε 24 ώρες και εκτελεί μια πλήρη περιστροφή, να επιβραδύνεται σιγά σιγά με πολύ μικρό ποσοστό προς το παρόν, αλλά με ταχύτερο στο μέλλον, να επιβραδύνεται αυτή η περιστροφή. Αυτό βέβαια καταλαβαίνετε τι επιπτώσεις έχει σε πάρα πολλά θέματα, και πλανητικά θέματα και ηλιακά θέματα και άλλα. Επίσης, από τη μία μιλάμε για άνοδο της στάθμης θάλασσας, το άμεσο αποτέλεσμα αυτού είναι κλιματικοί πρόσφυγες. Ένα τεράστιο ζητούμενο, νομίζω έχει ένα άρθρο, Ανέστη, το οποίο αναφέρεται, αν δεν κάνω λάθος, σε 1,3 δισεκατομμύρια κλιματικούς πρόσφυγες τα επόμενα χρόνια. Δεν ξέρω αν αληθεύει. Αυτό τώρα καταλαβαίνετε τι σημαίνει κλιματικός πρόσφυγας. Σημαίνει πρόσφυγας που δεν φεύγει εξαιτίας πολέμου, δεν φεύγει εξαιτίας διωγμών, αλλά φεύγει εξαιτίας το ότι η περιοχή που τόσα χρόνια ζούσε, αυτός και η φυλή του ή η χώρα του, πια είναι μη βιώσιμη, μη κατοικήσιμη. Είτε λόγω τρομερής ξηρασίας που καταστρέφει όλους τους πρωτογενείς πόρους, είτε λόγω πλημμύρων, είτε λόγω ανισορροπίας των φυσικών καταστάσεων, αναγκάζονται άνθρωποι, όπως μας είπες εσύ, Ανέστη, από την πρωτεύουσα εκείνη φεύγουν και μετεγκαθίστανται. Αναγκάζονται άνθρωποι να εγκαταλείψουν όχι μόνο περιοχές, αλλά και ολόκληρες χώρες. Αυτό να καταλαβαίνετε ότι αν η Αραβική Χερσόνησος και όλη εκείνη η περιοχή της Παλαιστίνης και μέχρι την Ινδία πληγεί, η οποία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη περιοχή, και επίσης είναι πολύ ευάλωτη περιοχή, η περιοχή νότια της Ιαπωνίας, Ινδονησία, λόγω του φαινομένου του Ελ Νίνιο, και Βόρεια Αυστραλία, καταλαβαίνετε ότι θα μετακινηθούν εκατομμύρια άνθρωποι να βρουν καλύτερες συνθήκες ζωής. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα συσσόρευση πληθυσμού σε περιοχές και προφανώς πολεμικές σειράξεις, καθώς οι πόροι παραμένουν οι ίδιοι, οι φυσικοί πόροι, αλλά τώρα πια πρέπει να θρέψουν διπλάσιους και τριπλάσιους ανθρώπους.
Εδώ βλέπουμε, ας πούμε, τι γίνεται και με τους πρόσφυγες, οι οποίοι βρίσκονται στην πατρίδα μας σε διάφορα κέντρα.
Το βιώνουμε τώρα τελευταία πολύ περισσότερο.
Ακόμα και αυτό το οποίο είναι, ας πούμε, μια μικρογραφία της μετανάστευσης που θα γίνει λόγω των κλιματολογικών αλλαγών. Βλέπω ότι οι οικονομίες των χωρών αναγκάζονται να επιβαρυνθούν για να βοηθήσουν βέβαια τους ανθρώπους αυτούς. Αρχίζουν να υπάρχουν προστριβές, αρχίζουν να υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Αν αυτό λοιπόν γενικευτεί και γίνει σε μεγάλη κλίμακα, η ανθρωπότητα θα βρεθεί μπροστά αντιμετώπιση με πολύ δύσκολες καταστάσεις. Και μάλιστα είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να το βλέπουμε στο πολύ μακρινό μέλλον, καθώς ένα άρθρο το οποίο εδώ διαβάζω, 31 Μαρτίου 2016, βλέπετε, όλες είναι πρόσφατες ειδήσεις, δεν στεκόμαστε μόνο στις βασικές ειδήσεις και στις βασικές ιδέες σχετικά με την κλιματική αλλαγή που υπάρχουν φυσικά από δεκαετίες, αλλά βλέπουμε και τι γίνεται στην πρόσφατη ειδησιογραφία. Και αναφέρει λοιπόν το άρθρο αυτό ότι η άνοδος της στάθμης των ωκεανών θα είναι ραγδαία. Η στάθμη των θαλασσών της γης μπορεί να ανέβει σε υπερδιπλάσιο ύψος σε σχέση με τις έως τώρα πιο συντηρητικές εκτιμήσεις. Δηλαδή, οι πιο συντηρητικές εκτιμήσεις που είχαν γίνει στο παρελθόν έρχονται τώρα να αμφισβητηθούν, και τα νέα δεδομένα να δείχνουν ότι η στάθμη της θάλασσας θα ανέβει σε υπερδιπλάσιο ύψος. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η κλιματική αλλαγή στην Ανταρκτική, η οποία, λέει, μπορεί να υψώσει διεθνώς τη στάθμη του νερού λόγω τεράστιων εκτάσεων πάγου, οι οποίοι θα λιώσουν πολύ πιο γρήγορα, 1 με 2 μέτρα, 1 με 2 μέτρα άνοδο της στάθμης της θάλασσας έως το 2100. Και μάλιστα οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης ανέφεραν ότι οι πιο πρόσφατες εκτιμήσεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, οι οποίες αυτές εκτιμήσεις αναφέρουν, κάνουν κάποιες εκτιμήσεις για την άνοδο της στάθμης μέσα στα επόμενα 100 χρόνια, είναι, λέει, υπερβολικά χαμηλές. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, πρόκειται το φαινόμενο να είναι πολύ πιο έντονο. Και μάλιστα, μεγάλες, λέει, παράκτιες πόλεις, σύμφωνα με τις νέες εκτιμήσεις, μεγάλες παράκτιες πόλεις όπως η Βοστόνη, μπορεί να έλθουν αντιμέτωπες με άνοδο της στάθμης έως 1,5 μέτρο έως το τέλος του αιώνα μας, αν δεν γίνει κάτι να περιοριστούν δραστικά οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Σύμφωνα με το νέο μοντέλο προβλέψεων, μόνη της η Ανταρκτική μπορεί να σηκώσει τη στάθμη των υδάτων σαφώς πάνω από 1 μέτρο έως το 2100, πάνω από 15 μέτρα έως το 2500 και 20 μέτρα, εντάξει τώρα βέβαια πάει πιο μακριά, έως το 3500, αν δεν βρεθεί τρόπος η κλιματική αλλαγή να φρενάρει. Πάντως, ανεξάρτητα από όλα αυτά και τις εκτιμήσεις των επιστημόνων, αντί οι νεότερες έρευνες να κάνουν διορθώσεις πιο αισιόδοξες, αντιθέτως οι διορθώσεις και οι νέες εκτιμήσεις είναι πιο απεσιόδοξες σε σχέση με τις προηγούμενες.
Αμήν, αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ ήθελα να μιλήσω λίγο, Ανέστη, και για το φαινόμενο του χάους. Έχει σχέση με την ευσταθή και ασταθή ισορροπία, αλλά επειδή είχα παρακολουθήσει πρόσφατα μία διάλεξη μαθηματικών και έλεγε ότι τα δύο φαινόμενα τα οποία ακόμα δεν μπορούμε να προβλέψουμε με μεγάλη σαφήνεια, τα τρία συγγνώμη, είναι η ωκεανογραφία, η μελέτη των ωκεανών, τα ρεύματα δηλαδή, το δεύτερο είναι μετεωρολογία και το τρίτο είναι σεισμολογία. Και ο λόγος είναι ότι γιατί και τα τρία αυτά φαινόμενα διέπονται από τη θεωρή του χάους. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί επειδή μελετάμε και τα φαινόμενα αυτά, τα κλιματολογικά, δηλαδή και μετεωρολογία και βέβαια σεισμολογία, έχουμε αναφερθεί σε άλλες εκπομπές πρόσφατα, με το σεισμό που έγινε στην Χιλή αλλά και στην Ιαπωνία πρόσφατα, πριν από ένα μήνα, δύο. Τι σημαίνει φαινόμενο χάος? Φαινόμενο χάος σημαίνει ότι αν αλλάξω ελάχιστα τις αρχικές συνθήκες, τότε το σύστημά μου οδηγείται σε μια κατάσταση τελείως διαφορετική. Δηλαδή, ένα σύστημα είναι γραμμικό. Πότε λέμε, πολύ απλά λόγια, ένα γραμμικό σύστημα. Αν εγώ διπλασιάσω, για παράδειγμα, την είσοδο, θα διπλασιαστεί η έξοδος.
Δηλαδή, η είσοδος είναι το αίτιο, ας πούμε, και η έξοδος είναι το αποτέλεσμα.
Ξέρω εγώ ότι αν ρίξω, ας πούμε, για παράδειγμα, μία γροθιά, θα πέσουν, για παράδειγμα, ένα τούβλο. Αν ρίξω, λέει άλλος, μία γροθιά διπλάσιας δύναμης, θα πέσουν δύο τούβλα. Αυτό είναι ένα γραμμικό σύστημα. Βλέπουμε όμως ότι όλα τη φυσική στην μετεωρολογία είναι μη γραμμικά συστήματα. Τι σημαίνει μη γραμμικό και τι σημαίνει χαόδες σύστημα? Για παράδειγμα, να το δούμε στη μετεωρολογία. Προβλέπει ο άλλος και λέει ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε αυτόν καιρό. Και βλέπουμε ότι και στα κινητά πια και στον υπολογιστή μπορεί κάποιος να δει μια πρόβλεψη καιρού για τις επόμενες 6-7 μέρες. Νομίζω πάρα πολύ συχνά όμως ότι αυτή η πρόβλεψη είναι τελείως, είτε στην καλύτερη περίπτωση λυπής, είτε στη χειρότερη τελείως λανθασμένη. Και αυτό που οφείλεται σε ότι μια πολύ μικρή αλλαγή που δεν την είχα εγώ υπόψη μου, ένα φαινόμενο σε μια χώρα, ένας άνεμος, μια υπερπίεση, ένα σεισμός, κάτι, οτιδήποτε, μπορεί να δημιουργήσει μια διαφορετική κατάσταση και αυτό να επιφέρει αλλαγές σε πολύ μακρινό τόπο. Αυτό, για να το καταλάβουμε ακόμα καλύτερα, είναι εύκολο να το καταλάβουμε στην ρύθμιση της κυκλοφορίας που καθημερινά αντιμετωπίζουμε όλοι. Δηλαδή, ένα τρακάρισμα που μπορεί να γίνει στην λεωφόρο Κατεχάκης κάτω, ας πούμε, στην Αθήνα, μπορεί να δημιουργήσει κίνηση χιλιόμετρα μακριά στην Κηφισιά. Γιατί είναι χαοτικό το σύστημα. Ή ένα τρακάρισμα που φορτούμε στο άλλο ρεύμα της κυκλοφορίας να δημιουργήσει κίνηση στο άλλο, γιατί πολλοί σταματάνε να δούνε. Λέμε δηλαδή ένα πρόβλεπτο γεγονός μπορεί να απορριθμίσει το σύστημα. Επομένως, μιλάμε για συστήματα τα οποία δεν μπορεί να τα προβλέψει ο άνθρωπος, αλλά είναι στα χέρια του Θεού, και εδώ θέλω να καταλήξω. Και εδώ πέρα, καθώς βαίνουμε και στο τέλος του δεύτερου ημιώρου, θέλω να διαβάσω ένα εδάφιο από την Αποκάλυψη. Ζήτα 3. Και λέει ο άγγελος τον Απόστολο στον Ιωάννη, στο μαθητή του Κυρίου, και λέει διαπνεύματος Αγίου στους τέσσερις αγγέλους, μιλάει στους αγγέλους που κρατάνε, λέει, τους τέσσερις ανέμους της γης. Βρισκόμαστε βέβαια τώρα μέσα στην εφταετία. Μη βλάψετε τη γη, μήτε τη θάλασσα, μήτε τα δέντρα, εωσού σφραγίσομαι τους δούλους του Θεού ημών επί των μετόπων αυτών. Και βέβαια μετά μιλάει για τους 144.000 του λαού Ισραήλ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όλα αυτά τα πολύπλοκα συστήματα, χαοτικά συστήματα, μη γραμμικά συστήματα, είναι στα χέρια του Θεού. Ανθρωπίνως, λίγα πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Και αυτά που κάναμε μέχρι τώρα, χάλια τα κάναμε σαν ανθρωπότητα. Τα καταστρέψαμε. Αλλά το μήνυμα του Θεού σήμερα δεν είναι: σε παρακαλώ, από αύριο κάνε ένα κύκλο, από αύριο φύτεψε δέντρα, από αύριο ανέτρεψε την κατάσταση, κάνε διαμαρτυρίες, κατέβα στο κέντρο, οργανώσει οικολογικές, εμείς σαν εκκλησία να μαζευτούμε, η εκκλησία του Θεού, να φυτέψουμε δέντρα στην Πεντέλη, στην Πάρνηθα, Θεσσαλονίκη. Δεν ανατρέπεται η κατάσταση. Το μήνυμα είναι άλλο. Εωσού σφραγίσουμε τους εκλεκτούς του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Κάνε βεβαία την κλίση σου. Αμήν. Σήμερα, ενώ σου ακούγεται αυτός ο λόγος, εσύ που, επειδή, λέει ο Απόστολος Πέτρος, επειδή πάντα τα αυτά διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εσείς εις πολίτευμα Άγιο και ευσέβεια, προσμένοντες και σπέβδοντες στην ημέρα της παρουσίας του Κυρίου? Άρα, καθώς λέμε όλα αυτά, το μήνυμα της Εκκλησίας του Θεού είναι σώθητε από τις διεστραμμένης ταύτης γενεάς. Όλα αυτά θα γίνουνε. Όλα αυτά είναι στην κυριαρχική βούληση του Θεού. Ο Θεός τα κρατάει στα χέρια του και περιμένει εμένα και σένα σήμερα. Λέει, μη φαντάζεστε, λέει, βραδύτητα ότι αργοπορεί ο Θεός. Και πολλοί λένε, ωραία, αφού τόσα χρόνια και τόσα χρόνια αυτά γίνονται και δεν έχει έρθει ο Θεός. Μα δεν έχει έρθει ο Θεός γιατί αγαπάει εσένα. Σένα περιμένει. Λέει, ωσού συμπληρωθούσε, λέει, και οι υπόλοιποι. Τι λέει στην πέμπτη σφραγίδα. Λέει, ως πότε δέσποτα, λέει, Άγιε και Λιθινέ, δεν κρίνεσαι εκδικής το αίμα ημών από τον κατοικούντον επί της γης. Αυτό βέβαια αφορά την εφταετία. Αλλά το μήνυμα είναι το ίδιο. Τι λέει, εδόθησαν εις έκαστον στον Ελευκέ και ρέθη προς αυτός να αναπαυθώσει επί έτιο λίγων καιρών. Γιατί, εωσού συμπληρωθώσει και οι σύνδουλοι αυτών και οι δηλφοί αυτών, οι μέλλοντες να φωνευθώσουν ως και αυτοί στην εφταετία. Εδώ το μήνυμα ποιο είναι, εωσού συμπληρωθώσει κι άλλοι. Έχω κι άλλα πρόβατα. Και ο Κύριος μακροθυμεί και κρατάει τους ανέμους, κρατάει την κατάσταση. Ενώ έχει απορριθμιστεί, εωσού συμπληρωθεί ο αριθμός.
Αμήν. Έτσι είναι πράγματι. Αυτό είναι το μήνυμα, όπως λες Δημήτρη, του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Και το πρώτο κήρυγμα το οποίο έκανε ο Κύριος Ιησούς Χριστός, μετανοείται διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Το πρώτο κήρυγμα του Ιησού Χριστού. Το πρώτο κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου. Σώθητε εκ της διεστραμμένης ταύτης γενεάς. Μετανοήσατε και ας βαπτιστεί έκαστος ημών εις το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς είναι, προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους εις μακράν, όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Δηλαδή, μέσα από αυτό το θέμα της κλιματικής αλλαγής δίνεται η ευκαιρία για άλλη μια φορά να υψώσουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου, που είναι η μετάνοια και η επιστροφή προς τον Θεό μέσα σε μια γη η οποία είναι χρεοκοπημένη από όλες τις πλευρές και από την περιβαλλοντολογική πλευρά, παρένθεση, χωρίς αυτό να μας δίνει το δικαίωμα να ασεβούμε προς το περιβάλλον, όπως είπες πολύ ωραία και το επισήμανες, οι χριστιανοί σέβονται απόλυτα το περιβάλλον, αλλά η κίνηση και η δραστηριοποίησή τους σύμφωνα με το θέλημα του Θεού πρέπει να είναι προς την κατεύθυνση της προετοιμασίας τους για την αναχώρηση από τον κόσμο αυτό με την αρπαγή της Εκκλησίας, αλλά και το κήρυγμα του μηνύματος του Ευαγγελίου. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για αυτό το ένδοξο μέλλον το οποίο ετοιμάζει στα παιδιά του. Βέβαια είχαμε πει ότι θα δούμε και τα πνευματικά αίτια και πώς ο Λόγος του Θεού αναλύει γιατί έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση, αλλά νομίζω ότι ας το ξεκινήσουμε στα λίγα λεπτά που έχουμε μέχρι το τέλος του ημιώρου. Θα διαβάσω απλώς τα εδάφια που θέλω να σταθώ από τον Ισαΐα, το είδαμε και πρωτήτερα, κεφάλαιο ΚΔ 637. Εδώ ο Θεός μιλάει μέσα από τον προφήτη Ισαΐα για την κρίση στη γη του λαού Ισραήλ. Όμως θα πρέπει να ξέρουμε ότι ο προφητικός λόγος είναι πολυπρισματικός, δηλαδή μπορεί να εκπληρώνεται ιστορικά για το γεγονός αυτό το οποίο αναφέρει, αλλά μπορεί να έχει και μία δεύτερη εκπλήρωση ή να έχει ακόμα και μία αναλογική έννοια. Δηλαδή, εδώ μιλάει για τη μόλυνση της γης. Η γη, λέει, μολύνθη κάτω των κατοίκων αυτής. Αυτή η μόλυνση εννοούσε ο Κύριος ο Θεός την παράβαση του νόμου. Ας το διαβάσουμε λίγο και να το σχολιάσουμε. Λέει, λοιπόν, στο ΚΔ κεφάλαιο, στο 4 εδάφιο, η γη πενθεί, μαραίνεται, ο κόσμος ατονίζει, μαραίνεται, η υψηλή εκ των λαών της γης είναι η τονισμένη. Και η γη εμολύνθη υπό κάτω των κατοίκων αυτής, διότι παρέβησαν τους νόμους, ήλαξαν το διάταγμα, υθέτησαν διαθήκην αιώνιον. Δια τούτο η αρά κατέφαγε την γη και οι κατοικούντες εν αυτή ηρημώθησαν, δια τούτο οι κάτοικοι της γης κατεκάφθησαν και ολίγοι άνθρωποι έμειναν. Και βέβαια λέει και άλλα πράγματα. Και αναφέρει, όπως είπαμε, την κρίση του Θεού πάνω σε μια γη η οποία μολύνθηκε. Και η μόλυνση της γης, όπως ξεκάθαρα φαίνεται σε πολλά σημεία της Παλαιάς Διαθήκης, είναι η αθέτηση του νόμου του Θεού και η αμαρτία. Μια γη η οποία, ένας λαός ο οποίος κατά τα μέτρα της Παλαιάς Διαθήκης αποστατούσε από το θέλημα του Θεού και αφινότανε στην αμαρτία, ο Λόγος του Θεού αναφέρει ότι μολύνει την γη με την πορνεία, την ακαθαρσία και διάφορες άλλες αμαρτίες. Όμως, επειδή, όπως είπαμε, ο προφητικός λόγος είναι πολυπρισματικός και έχει πολλά επίπεδα, βλέπουμε ότι τα λόγια αυτά ταιριάζουν και για την μόλυνση της γης, την κυριολεκτική. Αυτή δηλαδή η οποία συμβαίνει στην εποχή μας. και αυτή την υπερεκμετάλλευση της γης και των φυσικών πόρων. Και βέβαια τα επακόλουθα της μόλυνσης και όλων αυτών των διαταραχών, μία εκ των οποίων είναι και η κλιματική αλλαγή. Όπως λοιπόν τότε η μόλυνση λόγω της αμαρτίας οφειλότανε σε αυτό που λέει ότι παρέβησαν τους νόμους και ύλαξαν το διάταγμα, έτσι συμβαίνει και με την κυριολεκτική μόλυνση της γης και με όλα αυτά τα αίτια που οδηγούν στα ανθρωπογενή αίτια της κλιματικής αλλαγής, διότι λέει παρέβησαν τους νόμους, ύλαξαν το διάταγμα. Ποιους νόμους και ποιο διάταγμα? Πιστεύω γίνεται κατανοητό στο επόμενο αμέσως που λέει «Υθέτησαν Διαθήκην αιώνιον».
Αμήν.
Δηλαδή οι άνθρωποι έφυγαν από την Διαθήκη, από τους νόμους, τους πνευματικούς νόμους, τους οποίους ο Θεός καθιέρωσε. Και τι ήταν αυτό που είχε καθιερώσει ο Θεός και πώς αυτή η αποστασία από τους νόμους του Θεού έφερε την καταστροφή, πιστεύω είναι κάτι το οποίο μπορούμε έτσι λίγο να το αναπτύξουμε στο επόμενο ημίωρο.
Αμήν, αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Υπενθυμίζουμε για όσα ανοίξανε πριν από λίγο τα ραδιοφωνά τους ή το ίντερνετ. Ασχολούμαστε με το θέμα της κλιματικής αλλαγής και την ιστορικό ρεκόρ των τελευταίων ημερών πάνω στην άνοδο της θερμοκρασίας της γης. 2-10-5-23-5-30 θα χαρούμε πάρα πολύ, είτε με τηλέφωνο είτε μέσω email στο science@christiani.gr, να μας δώσετε και τη δικιά σας διάσταση στο θέμα. Και δύο ύμνους και πάλι είμαστε κοντά σας.